Sergey Plyer Azadlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Türkiýedäki parlament saýlawlarynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın partiýasy soňky 13 ýylyň dowamynda ilkinji edip yeterlik derejede ses köpçüligine ýa bolup bilmedi.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar, oylarını kullandılar.
Owanistanyň Demirgazagyndaky Badakşan regionynyň Yamgan etrawynyň Talibanyň gözegçiligine geçmegi yerli resmiýetleriň aradalanmalaryny güýçlendirdi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi ýurdun beýtaraplyk statusynyň halkara regional we beýleki bileleşiklere goşulmagyna ters gelmeýänligini mälim etdi.
Beýtaraplyk durumy biziň ýaranlyklara goşulmaýanlygymyzy aňlatmaýar. Devletin bir taraflık durumu onun üstüne belli bir borçları yüklüyor.
Türkmenistan'da ıssık ovada su ve tok yetmezçiliği duyuluyor.
Elektrik toğulunma projesinin testleridir, arlı kansanerlerdir, su odacıları işlettirilmeyar.
Şu gün biz bu ve beylaki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyazelikler ile tanış olun. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın partiýasy soňky 13 ýylyň dowamında ilkinji gezek parlament saýlawlarynda ses köpçüligini yeterlik derejede toplap bilmedi. 7-nji ýunda seslerin tas ählisiniň sanylmagynyň netijesinde Adalat we Ösüş partiýasy seslerin 41%-ine ýa bolup 2011-nji ýylyň görkezijisine ýagny 50%-e ýetip bilmedi. Adalat we Ösüş partiýasy indi 550 orunlyk parlamentde 258 orun ýeläp biler. Onuň 2002-nji ýyldan soňky döwürde bolşaly ýeki partiýaly hökümeti düzmek üçin yine 18 orun yetmeýär. Opozisyon Respublikan Halk Partiýasynyň metbuat wekili Haluk Koç 13 ýylyň dowamında barha awtoritar hökümeti öwrülýän häkimet başyndaky partiýa şu gün halk tarapyndan çetleşdirildi diýdi.
İlk kez 13 ýyldyr gittikçe baskıcı bir yönetim anlayışı.
Türkiye'deki saylovların neticeleri prezidentin ihtiyarlıklarını arttırma uğrunda hareket edilen Adalet ve Özüş Partiyası'nın planlarına karşı çıkıyor. 8. yunda Türkiye'nin milli pulu lira dolar bağıtında öz hümmetinin 4%'ini yitirdi. Türkmenistan, Afganistan'ın Hırat regionunun Turgundu ovasında Bebek Hanı grup verir. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un 5. yunda kol çeken permanına göre 20 orunluk bu Bebek Hanı'nı kurma için Türkmenistan'ın Hırat'taki konsul Hanasına Afganistan'ın Hacılal Muhammad Farahi kuruluşuk şirketi bilen şertname bağlaşmağa ihtiyarlık verildi. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan, Afganistan'ın insanperver kömeği hükmünde giyim, azık, derman ve mektep esbaplarını iyidiklerle iyi veriyar şeyle de terket yaka regionları yenilikli bahadan elektrik energiyasını satyar. Futbol boýunça Halkara Federasiýasynyň resmiýeti korrupsiýa boýunça subutnamalaryň peýda bolan ýagdaýynda Orsetiň we Kataryň dünýä çempionatyny geçirmek hukugundan mahrum bolup biljekdigini aýtdy. FIFA-nyň barlyklar komitetiniň ýolbaşçysy Domenico Scala bu guramanyň agdalan iki ýurdy futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek mümkinçiliginden mahrum etmek meselesini gozgan ilkinji ýokary derejeli resmiýdir. Eger Orsetiň we Kataryň ýaryşy geçirmek hukugyna diňe pary esasynda ýa bolanlygyna subutnamalar bar bolsa onda bu hukuk ret edilýär. Dip Skala 7-nji ýunda Şwitsariýanyň Zontax Zeitung neşrine beren interwýusunda aýtdy. Skalanyň wekilleri hem onuň aýdymlaryny tassyklydylar. 27-nji maýda Şwitsariýanyň polisiýasy Birleşen Ştatlaryň korrupsiýa bilen bagly öňe süren aýyplamalarynyň esasynda FIFA-nyň 7 resmiýetini tutsak etdi. Şeýle-de Şwitsariýanyň resmiýetleri 2018-nji we 2022-nji ýyllarda dünýä çempionatyny geçirmek üçin Katarın we Orsetiň saýlanmagynyň sebäplerini derinleme üçin aýratyn iş gozgadylar. Uly 7 Kuramasının Bavariyanın Alp dağlarında geçiriyen Samedinin ikinci güni dünyanın iqtisadi tayidan en kuvatli devletlerinin liderlerinin terörizm ve huvanın ütkümegi meselelerini maslahat etmegine qarşılayar maslahata Britaniyanın, Kanadanın, Fransiyanın, Germaniyanın, Italiyanın, Japoniyanın ve Birleşen Ştatların yolbaşçıları qatnaşyarlar şeyledi oların arasına. Iran premier-ministri Haydar Al-Abadi we Nigeriýanyň prezidenti goşulary we Boko Haram ekstremist toporunyň hem Iran we Syriýanyň uly giňişliklerini basyp alan Islam döwleti ekstremistik toporunyň döredýän howpy barada maslahat geçirerler. 7-nji ýunda Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Islam döwletine garşy töweşýän yerli güýçleri türgenleşdirmek üçin öz ýurdunyň Irak'a 125 harbiýetini iýberjekdigini aýtdy. Samitiň 1-nji güni Ukrainadaky konflikte esasy üns berildi. Kiev Ukrainanın kenariyaqa gözögçülügi qulluğuna degişli keçi gäminin partlamagyna gozgalançylar tarapyndan elde ýasalan bombanyň sebäp bolanlygyny aýdýar. Ukrainanyň harbiýlerini 8-nji iýunda aýtmagyna görä gämidäki serhet gözögçüleri 7-nji iýunda Mariupol Port şäheriniň golaýynda suwdaky guraly görüp ony çygarmagy synanşanlarynda partlama bolupdyr. Partlamada bir ofitser wepat boldy we 5-si yaralandy. Mariupol gündogor Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortaçy separatistleriň arasyndaky konflikt otly nokada örüldi Azov deňziniň kenarynda ýerleşen Mariupol şäheriniň üstünden gündogor Ukrainany we Orsiýa tarapyndan 2014-nji ýyl mart aýyndan neks edilen Krim ýarymadasyny baglaşdyrýan ýeketä gury ýer ýoly geçýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagdyň käbir täzeliklerini dinlediňiz.